всеки може да промени всичко. Ние вярваме в това и с ваша помощ открихме следващите 40 българи до 40 години в деветото издание на проекта на Дарик. Смели, отдадени, креативни, търсещи новото, създаващи, развиващи България. Следете техните успешни истории всеки ден в ефира на Дарик Радио. Четете на Дарик Радио БГ и Дарик БГ. 40 до 40, 9 сезон. Проект на Дарик.
Два без 20, 20 обедния блок. Време и за поредното издание на 40 до 40. Това е любимата ми идея, слава богу, че от недрата на Дарик се роди, защото ми позволява не само да запознаваме слушателите с много интересни хора, но сами аз да се запознавам с тях, което е много ценно. Казвам го това на Ясен Иванов, той е на 36 години и е ландшафтовед. Една от любимите ми нови думи е това, да знаеш, Ясене. Добре дошъл.
Благодаря, добре заварил.
Ясен е създател на най-голямата частна ботаническа градина на Балканите – Борика. Имах възможност да видя снимки и съм силно впечатлен от тази ботаническа градина. Каква е площта и колко е голяма? Понеже от снимки и от видео не мога да се ориентирам истински.
Ами, радвам се, че снимките са ти допаднали и сега използвам възможността лице в лице да те поканя, когато имаш възможност да дойдеш да видиш на живо.
Къде се намира точно село Борика?
Да, село Борика, тъй като има още едно село Борика в България, две са. Да. Моята градина се намира в село Борика, община Ихтиман, т.е. съвсем близо до София, а другото село Борика е близо до Смолян, така че е по-далечко. Градината, така, не знам всъщност дали е най-голямата на Балканите, частна. По-настоящем е 8 декара площа на градината, с тенденции евентуално да се разшири още. Тъй като аз започнах с 5 декара, след това добавих още 3 и може би има възможност за добавяне на още. Надявам се във времето това да се случи.
Твое ли е това място? По наследство или си го купи, или каква е историята на самото място?
Ами, историята на мястото е... По-голямата част от имота е наследство от моя дядо и баба. Всъщност там е разположена родната къща на моя дядо, която е стара кирпичена къща, 1886 година е строена. И голяма част от моето свободно време по време на летните ваканции, въобще в ученическия ми живот и години, прекарвах там. Така че определено имам така корени дълбоки с това място и връзка, и духовна, и емоционална, и спомени, и всичко. Така че не съм се колебал къде да бъде градината, когато въобще мисълта ми тръгна в тази насока.
Хрумна ти идея да направиш ботаническа градина, защото това всъщност си учил, в това си специалист, нали така?
Не точно. Аз съм завършил география в Софийския университет и магистратурата ми е ландшафтна екология. Когато се каже ландшафтна екология, тъй като е специалност, която не е толкова популярна и позната, много по-популярна е ландшафтната архитектура, и при споменатване на думата ландшафтна и хората веднага, ето откъде е връзката, а то всъщност няма нищо общо с парково планиране, устройство и озеленяване, всъщност става въпрос за екология. Така че няма много връзка с това. По-скоро връзката е самата география, това, че като природна наука и с това, което аз се занимавам, че съм близо до природата и отглеждам растения. И всъщност географията доста ми помага, когато се ориентирам в пространството, когато избирам видове, от кои ширини са, от кои континенти, от кои държави, дали евентуално могат да се аклиматизират тук на нашия климат. Така че всъщност географията ми помага, но не е пряко свързано образованието ми с това, което в момента се занимавам.
Сега, мозъка ми се раздели на две. Едната част иска да те пита чисто ландшафтно, понеже ми хареса тази дума и абсолютен лаик съм, искам да знам повече дали когато човек създава ботаническа градина, трябва да я обмисли в главата си, как да изглежда, да я проектира. Знам, че парковото проектиране е много сериозно нещо. Не е просто да едно зелено пространство да правиш.
Да, архитектура си е. Много неща трябва да бъдат съобразени, разбира се. Да.
От друга страна ми е интересно, какви видове могат да бъдат отглеждани при тези географски ширини и какви не могат, с какви, чисто така по друга линия, проблеми и трудности се сблъскаш. Така че избери си къде ти е по-интересно и да тръгнем по тази пътека да ме водиш.
Ами и двете неща са интересни. Вероятно, когато човек е завършил ландшафтна архитектура, определено би използвал някаква такава методика при направата на ботаническа градина, която аз вероятно не съм използвал. Така че със сигурност има предимства човек да е завършил конкретната специалност. Но също така смятам, че и ако пък не липсва желание и човек е устремен и много обича това, което прави, винаги може допълнително да се научи да се информира. Така че да, определено има неща, които трябва да бъдат съобразени при направата на ботаническа и въобще на всякаква градина и на озеленяването на един двор. Така трябва доста да човек да е информиран най-вече по отношение на самите изисквания, които имат растенията, дали могат да виреят в конкретния двор или терен, където човек иска да ги засади. Това зависи от много фактори, климатични, микроклиматични, почвени, експозициите на склоновете, ако конкретно говорим за България, в коя част на България е, тъй като, примерно, към Сандански, Петрич, Южното Черноморие, около Пловдив, въобще тази по-топла част от страната, там могат кръгът от видове, които могат да се отглеждат, е много по-голям, тъй като може да се добавят и по-топлолюбиви растения. Съответно, за Западна България не си правя експерименти, тъй като, нали, градината е тук, с растения, които не биха издържали на по-студените зими. Доста неща трябва да бъдат съобразени, да.
Какво завари като растителни видове още от дядово време и кои са сега в колекцията ти новите?
Ами, страхотен въпрос. Може би кратко описание да направя на това как изглеждаше двора преди да започна аз да работя върху него. Баба ми и дядо ми, извън гражданските си професии, тя ми дълги години беше кмет на село Борика и също така е бил горски дълги години. Така че, нали, тази връзка с природата и близост определено така имаше много какво да науча от него. Т.е. извън тези граждански техни професии, те отглеждаха и животни, като повечето хора по селата, и също така и отглеждаха, имаха градина, зеленчукова, която беше по-малка част, и една част от двора съдяха на по-голямо пространство, картофи, царевица. Една част от двора беше люцерна, която косяха за животните за зимата. И може би най-трудната част от двора, която и беше най-голямо предизвикателство за нейното трансформиране, те я ползваха като ливада, която пак косяха за животните, защото там почвата е глинеста, и то доста тежка глина, и е неподходяща за отглеждането на почти нищо. И поради тази причина те не можеха да отглеждат там нищо като зеленчуци. Единствено имаше няколко овощни дървета, и то сливи, защото пак друго не вирееше. Така че така изглеждаше двора. Последните години, когато те вече не можеха да се грижат за животните и ги продадоха, съответно това място, което косяха, то доста се така запусна, израснаха плевели, шипки, и в един момент, нали, когато аз трябваше да стартирам, започнах да го променям и да правя градина, трябваше първо да го почистя, и след това следваха много-много действия други. Аз забравих въпроса, между другото.
Питахте какво си заварил, разказа ми какво си заварил като растителни видове. Но...
Растителните видове, които заварих. Баба ми имаше една малка цветна градина, тъй като целият двор беше нали, или зеленчуци, или люцерна, или вада, а другата част беше селско-стопанската, където живееха самите животни. И съответно за нея беше останало едно много малко продълговато така правоъгълно пространство, в което тя отглеждаше цветя. Нямаше много видове, но въпреки, нали, уморителния селски труд и многото работа, която винаги са имали, тя все пак намираше време винаги да я прекопае тази градинка, да се погрижи за нея или да добави някое ново цвете. Така че някои от растенията, които тя имаше, аз размножих, запазих и разпространих в почти цялата градина. А това са едни кавказски незабравки, до които не знам тя как се е добрала.
Редки ли са? Не се ли срещат?
Ами вече са доста разпространени, тъй като от тях направиха хибриди с много цветни листа. Той самата листна маса е атрактивна и интересна. И вече се продават по много разсадници и градински центрове, но на времето определено не са били популярно растение. Въпреки че Кавказ, нали, не е чак толкова далече от нас. Така че това е едното нещо, което, едното растение, което от нея запазих. Кокичета. Също така едни ориенталски макове. Това са многогодишни макове, които цъфтат с много едри цветове, гъсти, с много венчелищата. Също от тях божури. Също от нея, то селски двор тогава без божури. Няколко храста, като японска дюла, например, или планински лимон, също така го наричат. А пък зад тази стара кирпична къща, дядо ми като горски, обикаляйки неговия район, е носил горски диви цветя и по-настоящем зад къщата през другите сезони няма нищо, но през пролета е като един малък горски оазис от най-различни пролетно цъфтящи ефемерни горски видове цветя, включително диви лалета, които дори не знам откъде е успял да намери, но те сега са се разпространили, е много хубаво. Това заварих от тях като растителни видове.
Какво донесе най-напред и кажи ми, с кой растителен вид най-много се гордееш?
Имаш ли такъв? Какво донесах като първо растение? Всъщност, нали, тази първа част, която е от 5 декара и започнах да правя, само набързо може би да спомена, там заради тази тежка глина, която е, трябваше да направя нов почвен слой, който, нали, ми костваше 3 месеца бутане на ръчни колички, защото нямаше достъп за камиони до самия терен, т.е. нали, трябваше да бутам колички, доста към стотина кубика пръс с количка съм така пренесъл. Просто трябваше да се направи нов почвен слой, за да може в него да се отглежда по-голямо растително разнообразие. Не, че в глината не може, просто в глината са ограничени видове, които могат да се отглеждат. Така че това е нещо, което направих първо, после направих пътеките между тези лехи и след това първата леха, която засадих, беше основно с растения, които съм размножил от тези на баба ми и от селото, буквално от съседи, разни видове събрани. И след това вече започнах закупуването на видове, а може би едно от първите растения, което засадих вече в градината, като беше завършена под формата на лехи тези пътеки. Едно растение от Североизточна Азия, което от англоязичен превод го наричат тигрово цвете. Иначе Лигуария дентата е латинското му наименование. Та него го засадих и го донесох от Полша. И след това вече са над 420. С кое се гордея най-много? Не мога да кажа, че е едно. Но определено растенията, които по-трудно се отглеждат в нашия климат, като например тези растения от Североизточен Китай, в това число е и тази легуария, от района на Корея и Япония, защото там климатът е умерен, но е доста по-влажен, по-големи са валежните количества и съответно атмосферната влажност е по-висока. Съответно това са растения, които обичат по-влажен климат и по-влажна почва. Селото е на 850 метра в морска височина. В сърцето на Ихтиманска средна гора, но самите водосбори, билата, ридовете не са големи и като цяло няма много вода. Въздухът през лятото си става сух, почвата изсъхва, така че тези влаголюбиви растения са предизвикателство за такъв климат. Ако бях в подножието на Рила, щях да ги отглеждам по-лесно, но там, така че може би с тях се гордея повече, защото просто по-трудно се отглеждат.
Разказваш ми за градина, а това, което аз чувам е история. Родова история, история на местността, българска история. Има в нея такова отношение към земята си. Не искам чак на старото патриархално отношение към земята, но въпреки това виждам отношение към земята, грижа към нещо характерно за нас. Защо направи тази градина от твоя гледна точка? Защото аз може би добавям пластове, такъв и аз си слагам пластове, но ти защо я направи?
Ами, честно казано, понякога посетителите ми задават този въпрос, даже често, и първите години дори аз самия не си бях отговорил на него. Да. Трябваше ми време да осъзная точно защо направих ботаническа градина. Определено от много ранна детска възраст винаги съм имал много голямо любопитство към заобкръжаващата ме природа. Колекционирал съм всякакви неща, взети от природата. Семена, хербарии съм правил, шишарки, раковини, всичко ми е правило впечатление. И по-късно дори бих казал, че се разви нещо като духовна връзка с природата. Много често излизам сам в гората и просто има някаква, като че ли някакво общуване между мен и...
Винаги го е имало. Не знам, що по-късно казваш. Според мен винаги го още като
да,
малък.
Вероятно винаги го е имало, но дори по време на студентските години отивам там някъде в гората около селото и просто наблюдавам животните, растенията, дърветата, цветята и понякога прекарвам часове. За сега, за съжаление, нямам тази възможност, защото грижите направо за градината сме погълнали. Но... Пак забравих какво ме попита. Съжалявам.
Ти ми отговори. Аз те питах, що направи.
А, да.
Обаче, да.
Да, и всъщност в годините си дадох сметка, че има една вътрешна потребност. И аз така отговарям, когато ме попита някой посетител. Така го усещам. Може би ако живеех в някое западно общество или северно, някъде в Скандинавия, или просто ако живеех в по-уредена държава, в държава, в която хората имат потребност от красота и съответно я създават, защото аз съм пътувал доста в Европа и включително по-близките около нас държави, техните публични пространства са винаги са били по-добре, по-организирани, по-поддържани и така нататък от нашите. Дори в някакви малки селца, където не би трябвало да се очаква, но дори и там е така. А да не говорим за по-развитите западни държави или на север, където дори около пътищата между градовете е поддържано и така нататък. А така че, ако бях роден там, може би никога нямаше да създам ботаническа градина и въобще градина, защото просто да съм заобиколен от такава. Но тук определено имам аз лично остър дефицит на красота. Не че съм черноглед, напротив, забелязвам всичко хубаво, което е направено и всичко хубаво, което е направено и създадено от природата, го виждам, но определено ми липсва красота, все още. И поради тази причина се опитвам да си създам някакъв свой малък остров, от който да се изолирам от грозната действителност понякога. Даже доста често, за съжаление.
Запазил ли си в градината такива хранителни, как да кажа, продоволствени растения? Не знам, не се казва така, но овошки имаш ли, домати?
Да, има... Запазихме тази малка зеленчукова градина, която баба ми и дядо ми съдяха. Основно с пипер, домати, тиквички, боб. Сега вече внасим и някои така непознати видове, които не са традиционни за България. Отделно има доста овощни дръвчета, които съм засадил в цялото пространство. И също така имаше и няколко по-стари овощни дървета, които са наследени от баба ми и дядо ми. И от новия имот, който купихме от комшиите, там също имаше такива по-големи овощни дървета. Така че човек вървейки, даже одеве имаше, тъй като аз идвам направо от градината, имаше посетители. Едно момиченце с баба си и дядо си, те си бяха набрали примерно сини сливи. Аз им откуснах и круши, тъй като аз пък не пръскам с селскостопанска химия, тъй като изглеждаме и кошера, и по принцип това е супер дълга тема с селскостопанската химия, нали, няма защо да я почваме, но нещо вредно определено. Така че мога да се еде направо от дърветата. И понеже се сетих за посетители, одеве беше и много любопитно точно преди да тръгна, защото хора, които идват често в градината и водят винаги интересни хора със себе си, този път доведоха една дама от Япония и направиха обаче не японска, а китайска чайна церемония. И аз се включих и беше много вълнуващо, но трябваше да бързам за интервюто.
Съжалявам, че... От друга страна, надявам се интервюто да е дало някаква допълнителна стойност на този днешния ден. Съжалявам, че те откъснах от церемонията. Какво мисли за 40 до 40 инициативата ни? И тя е по някакъв начин градинарство, в някакъв
ами,
смисъл.
Ами, смятам, че е нещо прекрасно и че определено трябва да се дава трибуна на хора, които правят стойностни и смислени неща, които определено не са насочени само в трупане на някакъв капитал, ами имат някаква добавена стойност за обществото ни и, не знам, като някакъв добър пример, който да се следва.
Точно така. И вид оценяване, айде не създаване, оценяване на красотата, която други хора правят около нас. И това е част от задачите ни. И аз се много ти благодаря, очаквай ме, значи, в градината, когато се
поосвободя. Да.
Радвам се много, че се запознахме. И Ясен Иванов, създателят на частна ботаническа градина, може би най-голямата на Балканите, казваме. Ние тук да не се изхвърляме, но въпреки това една от най-красивите на Балканите. Борика се казва. И аз се не благодаря ти още веднъж.
И аз благодаря.